Որփենք, որփենք, հալվում էր նա մոտենալով։ Նրա գրքի այս երեխան էլ որփ է, նրա քույրն է, Լյուբով, աղջիկս, և ծնված է ամենաօրինական ամուսնությունից, նոր վախճանված Ելենայից, իմ կնոջից, որը մեռավ սրանից 6 շաբաթ առաջ, ծննդաբերությունից, կամոքն Աստծո։ Այո, մոր փոխարենը, թեև միայն քույր է և ոչ ավելի, քան քույր։ Ոչ ավելի, ոչ ավելի։
Իսկ դու, եղբայր, ոչ ավելի, քան հիմար ես, ներիր ինձ։ Դե բավական է, կարծեմ ինքդ էլ ես հասկանում։
Հանկարծ նրա խոսքը կտրեց Լիզավետա Պրոկովևնան արտասովոր զայրույթով։
Կատարյալ ճշմարտություն,
ամենահարգալից ձևով ու խոր գլուխ տվեց Լեբեդևը։
Լսեցեք, պարոն Լեբեդև, ճիշտ են ասում ձեր մասին, որ դուք մեկնաբանում եք հայտնության գիրքը,
հարցրեց Ագլայան։ Կատարյալ ճշմարտություն է, 15-րդ տարին է։
Ես ձեր մասին լսել եմ, կարծեմ ձեր մասին թերթերում էլ էին տպել։
Ոչ, դա ուրիշ մեկնաբանի մասին է, ուրիշի, և նա մեռել է, իսկ ես մնացել եմ նրա փոխարեն։
Ուրախությունից ինքներեն կորցրած ասաց Լեբեդևը։
Բարի եղեք, մոտ օրերս մի անգամ մեկնաբանեցեք ինձ համար հարևանաբար, ես հայտնությունից բան չեմ հասկանում։
Չեմ կարող ձեզ չնախազգուշացնել, Ագլայա Իվանովնա, որ այդ բոլորը նրա կողմից միայն շարլատանություն է, հավատացեք։
Արագ միջամտեց հանկարծ գեներալ Իվոլգինը, որը կարծես փշերի վրա լիներ և ամբողջ ուժով ուզում էր որևէ կերպ խոսակցությունը սկսել։ Նա նստեց Ագլայա Իվանովնայի կողքին։
Իհարկե, ամառանոցն իր իրավունքներն ունի,
շարունակեց նա,
և իր բավականությունները, և հայտնության գիրքը մեկնաբանելու համար այսպիսի ինտրուսին հրավիրելը մի այլ զվարճանքի պես զվարճանք է, և նույնիսկ խելքի տեսակետից հիանալի զվարճանք է, բայց ես, դուք կարծեմ, զարմանքով եք նայում ինձ վրա, գեներալի Վոլգինն եմ, մի պատիվ ունեմ ներկայանալու, ես ձեզ ձեռներից վրա եմ մանացել, Ագլայա Իվանովնա։
Շատ ուրախ եմ, ինձ ծանոթ են Վարվարա Արդալյոնովնան և Նինա Ալեքսանդրովնան,
մրտմրտաց Ագլայան, ամբողջ ուժերը լարած, որ չփրտկացնի։ Լիզավետա Պրոկովևնան բռնկվեց։ Նրա հոգում վաղուց կուտակված ինչ-որ բան հանկարծ ելք պահանջեց։ Նա տանել չէր կարող գեներալ Իվոլգինին, որի հետ մի ժամանակ ծանոթ էր, բայց շատ վաղուց։
«Ստում ես, եղբայր, սովորությանդ համաձայն, դու երբեք նրան ձեռներիդ վրա ման չես ածել»,
զայրույթով գեներալի խոսքը կտրեց նա։
«Դուք մոռացել եք, մաման, Աստված վկա ման է ածել, տվերում»,
հանկարծ հաստատեց Ագլայան։
«Մենք այն ժամանակ տվերում էինք ապրում, ես այն ժամանակ 6 տարեկան կլինեի, հիշում եմ, նա ինձ համար նետո աղեղ պատրաստեց և նետաձգություն սովորեցրեց, և ես մի աղավնի սպանեցի, հիշում եք, մենք միասին մի աղավնի սպանեցինք»։
«Իսկ ինձ այն ժամանակ ստվարաթղթե սաղավարտ և փայտե թուր էր բերել, ես էլ եմ հիշում»։
Բացականչեց Ադելայդան։
«Ես էլ եմ դա հիշում»,
հաստատեց Ալեքսանդրան։
«Դուք դեռ այն ժամանակ սպանված աղավնու համար կռվեցիք և ձեզ անկյուն կանգնեցրին, Ադելայդան այդպես էլ կանգնած էր, սաղավարտով ու փայտե թրով»։
Գեներալը, Ագլայային հայտարարելով, թե նրան ձեռների վրա է մանացել, դա ասաց այնպես, միայն որպեսի խոսակցությունը սկսեր, և լոկ նրա համար, որ գրեթե միշտ այդպես էր սկսում խոսակցությունը երիտասարդների հետ, եթե հարկավոր էր համարում նրանց հետ ծանոթանալ։ Բայց այս անգամ այնպես պատահեց, որ նա ճշմարտությունն էր ասել, և կարծես դիտմամբ այդ ճշմարտությունը նա ինքը մոռացել էր։ Այնպես որ, երբ հիմա հանկարծ Ագլայան հաստատեց, որ ինքը նրա հետ աղավնի է սպանել, գեներալի հիշողությունը միանգամից լուսավորվեց, և նա ինքը այդ ամենի մասին հիշեց մինչև վերջին մանրամասնությունը, ինչպես հաճախ տարեց հասակում մարդ մտաբերում է որևէ բան հեռավոր անցյալից։ Դժվար է ասել, թե այդ հիշողության մեջ ինչ այդքան ուժեղ կարող էր ազդել խեղճ և ըստ սովորականի մի քիչ գինով գեներալի վրա։ Բայց նա հանկարծ անասելի հուզվեց։
«Հիշում եմ, ամեն ինչ հիշում եմ», գոչեց նա։ «Ես այն ժամանակ շտաբս կապիտան էի, դուք այսպիսի պստլիկն էիք, Լավիկը, Նինա Ալեքսանդրովնա, Գանյա, ես ձեզ մոտ ընդունված է Իվան Ֆյոդորովիչ,
Եվ ահա տեսնում եք, մինչև ուր ես հասել հիմա,
վերաբերեց գեներալի կինը։
Նշանակում է այնուամենայնիվ, գիտուն չես տվել քո ազնիվ զգացմունքները, եթե այդպես ազդեց, իսկ կնոջը տանջել ես։ Փոխանակ երեխաների տղեկավարելու կալանատանն ես նստած։ Գնա եղբայր այստեղից, մտիր մի տեղ, կանգնիր դրան հետև մի անկյուն և լաց եղիր, հիշիր քո առաջվա անմեղությունը, գուցե թե աստվածների, հապա մի գնա, գնա, ես քեզ լուրջ եմ ասում, ուղվելու համար ավելի լավ բան չկա, քան զղջանքով անցյալը մտաբերելը։
Բայց հարկ չկար կրկնելու, թե լուրջ են ասում։ Գեներալը, ինչպես և բոլոր մշտապես գինով մարդիկ, շատ զգայուն էր և ինչպես բոլոր չափից ավելի ընկած գինով մարդիկ, հեշտ չէր դիմանում երջանիկ անցյալի հիշողություններին։ Նա վեր կացավ և հնազանդ քայլերն ուղեց դեպի դուռը, այնպես որ Լիզավետա Պրոկովևնան անմիջապես խղճահարվեց։
«Արդալյոն Ալեքսանդրովիչ, եղբայր»,
կանչեց նրա հետևից։
«Կանգ առ մի րոպե, մենք բոլորս մեղավոր ենք, երբ զգաս, որ խիղճդ քեզ պակաս է խայթում, եկ ինձ մոտ, նստենք խոսենք անցյալի մասին. Չէ որ ես ինքս, գուցե, քեզնից 50 անգամ ավելի մեղավոր եմ. Դե, իսկ հիմա գնաս բարով, գնա, այստեղ գործ չունես»։
Վախեցավ նա հանկարծ, որ գեներալը կվերադառնա։ «Լավ կլիներ, դեռ հիմա չգնայիք նրա հետևից», կանգնեցրեց իշխանը Կոլյային, որն ուզեց վազել հոր հետևից, «թե չէ մի րոպե անց նա կզայրանա և ամբողջ այս պահը կպչանա»։
«Այդ ճիշտ է, նրան ձեռմիտա, կես ժամ հետո գնա»,
վճռեց Լիզավետա Պրոկովևնան։ Ահա թե ինչ է նշանակում կյանքում գետ մի անգամ ճշմարտությունն ասելը։ Արտասվելու աստիճան ազդեց», համարձակվեց խոսք գցել Լեբեդևը։
«Է, երևի դու էլ շատ լավն ես, ախպեր, եթե իմացածս ճիշտ է»,
անմիջապես նրան սաստեց Լիզավետա Պրոկովևնան։ Իշխանի մոտ հավաքված բոլոր հյուրերի փոխադարձ դիրքերը կամած կամած որոշվեցին։ Իշխանը, հասկանալի է, ի վիճակի էր գնահատելու և գնահատեց գեներալի կնոջ և նրա աղջիկների կարեկցության ամբողջ չափը և, իհարկե, անկեղծորեն հայտնեց նրանց, որ ինքն էլ հենց այսօր, դեռ մինչև նրանց այցելությունը, մտադիր էր անպայման ներկայանալ նրանց մոտ, չնայելով ոչ իր հիվանդությանը, ոչ ուշ ժամին։ Լիզավետա Պրոկովևնան, նայելով նրա հյուրերին, պատասխանեց, որ դա հիմա էլ կարելի է կատարածել։ Պծիցինը, քաղաքավարի ու չափազանց վարվեցող մարդ լինելով, շատ շուտով վեր կացավ ու քաշվեց Լեբեդևի կցած շենքը, շատ ցանկանալով իր հետ տանել նաև Լեբեդևին իրեն։ Սա խոստացավ շուտով գնալ, մինչդեռ այդ ժամանակ Վայրյան զրույցի բռնվեց օրիորդների հետ ու մնաց։ Նաև Գանյան շատ ուրախ էին գեներալի հեռանալուն։ Գանյան ինքն էլ շուտով գնաց Պծիցինի հետևից։ Իսկ այն մի քանի րոպեն, որ նա անցկացրեց պատշգամբում եպանչինների հետ, նա իրեն պահում էր համեստ, արժանապատվությամբ և իրեն բոլորովին չկորցրեց Լիզավետա Պրոկովևնայի վճռական հայացքներից, որը երկու անգամ ոտից գլուխ զննեց նրան։ Հիրավի, նրան առաջ ճանաչողները կարող էին մտածել, որ նա շատ է փոխվել։ Դա շատ դուր եկավ Ագլայային։
«Դա Գավրիլա Արդալյանովիչը չէր, որ դուրս գնաց»,
հարցրեց նա հանկարծ, ինչպես սիրում էր անել երբեմն, բարձրաձայն, կտրուկ, իր հարցով ընդհատելով մյուսների խոսակցությունը և անձնապես ոչ ոքի չդիմելով։
«Նա էր»,
պատասխանեց իշխանը։
«Հազիվ ճանաչեցի նրան, շատ է փոխվել և զգալիորեն դեպի ավելի լավը»։
«Ես շատ ուրախ եմ նրա համար», ասաց իշխանը։
«Նա շատ հիվանդ էր»,
ավելացրեց Վայրյան ուրախ կարեկցությամբ։
«Այդ ի՞նչն էր դեպի լավը փոխվել»,
զայրացկոտ տարակուսանքով և համարյա վախեցած հարցրեց Լիզավետա Պրոկովևնան։
«Որտեղից վերցրիր, ոչ մի լավ բան չկա, հատկապես ի՞նչն է քեզ ավելի լավ թվում»։
«Աղքատ ասպետից ավելի լավ ոչ մի լավ բան չկա»,
ազդարարեց հանկարծ Կոլյան, որ ամբողջ ժամանակ կանգնած էր Լիզավետա Պրոկովևնայի մոտ։
«Ես ինքս էլ այդպես եմ կարծում», ասաց իշխան Շեն և ծիծաղեց։
«Ես լիովին նույն կարծիքին եմ»,
հանդիսավոր ձևով ազդարարեց Ադելայիդան։
«Որ աղքատ ասպետի,
հարցնում էր գեներալի կինը տարակուսանքով ու բարկությամբ նայելով բոլոր խոսողներին, բայց տեսնելով, որ Ագլայան բռնկվեց, սրդողած ավելացրեց.
«Որևէ դատարկաբանություն կլինի, այդ ի՞նչ աղքատ ասպետ է»։
«Միթե առաջին անգամն է, որ այս անպիտան տղան, ձեր հովանավորյալը, աղավաղում է ուրիշի խոսքերը»,  գոռոզ զայրույթով պատասխանեց Ագլայան։ Ագլայայի ամեն մի զայրալի ծարարքի մեջ, իսկ նա շատ հաճախ էր զայրանում, գրեթե ամեն անգամ, չնայած առերևույթ նրա ողջ լրջությանն ու անողոքությանը, ցոլանում էր դեռ այնքան, ինչ որ մանկական, անհամբեր աշակերտական և վատ թաքցրած բան, որ երբեմն նրան նայելիս հնար չկար չծիծաղելու, ի դեպ, ի մեծ զայրույթ Ագլայայի, որը չէր հասկանում, թե ինչի վրա են ծիծաղում և ինչպես կարող են, ինչպես են համարձակվում նրանք ծիծաղել։ Հիմա էլ ծիծաղեցին քույրերը, իշխան Շեն և նույնիսկ ժպտաց իշխան Լև Նիկոլայևիչը ինքը, որը նույնպես չգիտես ինչու շիկնեց։ Կոլյան հրհրում և ցնծում էր։ Ագլայան լրջորեն բարկացավ և կրկնակի սիրունացավ։ Նրան խիստ սազում էր շփոթմունքը և հենց դրա հետ բարկությունն իր վրա այդ շփոթմունքի համար։ «Քիչ է աղավաղել ձեր խոսքերը», ավելացրեց նա։ «Ես հենց ձեր սեփական բացականչության վրա եմ հիմնվում», բղավեց Կոլյան։ «Մի ամիս առաջ դուք դեռ թերթում էիք Դոն Կիխոտը և բացականչեցիք այդ բառերը, թե աղքատ ասպետից լավը չկա. չգիտեմ ում մասին էիք ասում այն ժամանակ, Դոն Կիխոտի թե Եվգենի Պավլովիչի մասին, թե էլի մի անձնավորության մասին, միայն թե ինչ-որ մեկի մասին ասում էիք և երկար խոսակցություն էր գնում»։ «Տեսնում եմ, դու արդեն քեզ չափից ավելին ես թույլ տալիս, սիրելիս, քո ենթադրություններով»,  բարկացած նրա խոսքը կտրեց Լիզավետա Պրոկովևնան։ «Միթե մենակ ես եմ», չէր լռում Կոլյան։ «Բոլորն էին ասում այն ժամանակ, ասենք հիմա էլ են ասում, ահա նոր իշխան Շեն և Ադելայդա Իվանովնան, և բոլորը հայտարարեցին, որ աղքատ ասպետի կողմն են, նշանակում է, աղքատ ասպետը գոյություն ունի և անպայման կա, իսկ իմ կարծիքով, եթե Ադելայդա Իվանովնան ուզենար, ապա մենք բոլորս արդեն վաղուց կիմանայինք, թե ով է աղքատ ասպետը»։ «Իսկ ես ինչով եմ մեղավոր», ծիծաղում էր Ադելայդան։ «Պատկերը չէիք ուզում նկարել, ահա թե ինչով եք մեղավոր. Ագլայա Իվանովնան այն ժամանակ ձեզ խնդրում էր նկարել աղքատ ասպետի պատկերը և նույնիսկ պատմեց պատկերի ամբողջ սյուժեն, որը հենց ինքն էր հնարել. Հիշում եք սյուժեն, դուք չէիք ուզում»։ «Բայց ինչպես պիտի նկարեի, ում»։ «Ըստ սյուժեի դուրս է գալիս, որ այդ աղքատ ասպետը էլ չբացեց այդ օրվանից իր դիմկալը երկաթյա»։ «Այստեղ ինչ դեմք կարող էր ստացվել, ինչ նկարեի, դիմկալը, անոնիմ»։ «Ոչինչ չեմ հասկանում, թե այդ ինչ դիմկալ է»,  գրգռվում էր գեներալի կինը, սկսելով իր մեջ շատ լավ հասկանալ, ով էր նկատի առնվում և հավանաբար արդեն վաղուց պայմանավորված աղքատ ասպետ անվան տակ։ Բայց նրան առանձնապես պայթեցրեց, որ իշխան Լև Նիկոլայևիչը նույնպես ամաչեց և վերջապես բոլորովին շփոթվեց, ինչպես տասնամյա տղա։ «Ինչ է, վերջանալու է թե ոչ այս հիմարությունը, ինձ բացատրելու են թե ոչ այդ աղքատ ասպետը, մի ինչ-որ այնպիսի գաղտնիք է, ինչ է, որ մոտենալ էլ չի լինի»։ Բայց բոլորը միայն շարունակում էին ծիծաղել։ «Ուղղակի մի տարօրինակ ռուսերեն բանաստեղծություն կա»,  միջամտեց իշխան Շեն, ըստ երևույթին ուզենալով որքան կարելի է շուտ կոծկել և փոխել խոսակցությունը։ «Աղքատ ասպետի մասին, մի հատված առանց սկզբի և վերջի. մոտ մի ամիս առաջ բոլորս միասին ճաշից հետո ծիծաղում ենք և սորականի պես սյուժե ենք որոնում Ադելայդա Իվանովնայի ապագա նկարի համար. դուք գիտեք, որ ընդհանուր ընտանեկան խնդիրը վաղուց արդեն այն է, որ սյուժե գտնենք Ադելայդա Իվանովնայի նկարի համար»։ Հենց այդ կապակցությամբ հիշեցինք աղքատ ասպետին, թե առաջինը ով, չեմ հիշում»։ «Ագլայա Իվանովնան», բղավեց Կոլյան։ «Կարող է պատահել, համաձայն եմ, միայն թե ես չեմ հիշում», շարունակեց իշխան Շեն։ «Ոմանք դրա վրա ծիծաղում էին, մյուսները ազդարարում էին, որ ոչինչ չի կարող ավելի բարձր լինել, բայց աղքատ ասպետին պատկերելու համար համենայն դեպս դեմք էր պետք»։ Սկսեցինք վերհիշել բոլոր ծանոթների դեմքերը։ «Ոչ մեկը պիտանի դուրս չեկավ, դրանով էլ գործը վերջացավ, ահա և բոլորը»։
Չեմ հասկանում, ինչու Նիկոլայ Արդալյոնովիչի խելքին փչեց այդ բոլորը հիշեցնել ու ջրի երես հանել։ Ինչ որ առաջ ծիծաղելի ու տեղին էր, հիմա բոլորովին հետաքրքիր չէ,
որովհետև ենթադրվում է մի նոր խայթիչ ու վիրավորական հիմարություն։ Բերնին եկավ Լիզավետա Պրոկոֆիևնան։ Ոչ մի հիմարություն չկա, բացի ամենախորին հարգանքից։
Բոլորովին անսպասելի, նշանակալից ու լուրջ ձայնով հանկարծ արտասանեց Ագլայան, որն արդեն կարողացել էր բոլորովին իշխել իրեն և ճնշել առաջվա շփոթմունքը։ Դեռ ավելին, նրա վրա նայելով, մի քանի նշաններից կարելի էր կարծել, որ հիմա ինքն է ուրախանում, որ կատակը գնալով ավելի է խորանում, և նրա մեջ այդ ամբողջ հեղաշրջումը տեղի ունեցավ հենց այն ակնթարթին, երբ չափազանց ակնհայտ դարձավ իշխանի ավելի ու ավելի աճող և արտակարգ աստիճանի հասած շփոթմունքը։
«Մենք հռռում ենք խենթի պես, իսկ այստեղ հանկարծ խորագույն հարգանք լույս ընկավ, կատաղածներ, ինչու հարգանք, իսկ ույն ասա, ինչու այդպես հանկարծ առանց մի պատճառի խորագույն հարգանք հայտնվեց քո մեջ»։ «Նրա համար խորագույն հարգանք»։
Նույնքան լուրջ ու նշանակալից շարունակեց Ագլայան ի պատասխան մոր գրեթե քինոտ հարցին։
«Նրա համար, որ այդ բանաստեղծության մեջ ուղղակի պատկերված է մի մարդ, որն ընդունակ է իդեալ ունենալ, երկրորդ իր համար իդեալ ընտրելով հավատալ դրանից, հավատալով կուրորեն այդ իդեալին նվիրաբերել իր ողջ կյանքը, այդ միշտ չէ, որ պատահում է մեր դարում»։ Այնտեղ այդ բանաստեղծության մեջ չի ասված, թե որն էր հատկապես աղքատ ասպետի իդեալը, բայց երևում է, որ նա ինչ-որ լուսավոր կերպար է, մաքուր գեղեցկության կերպար, և նույնիսկ սիրահարված ասպետը շալի փոխարեն վզին տեր ողորմյա էր փաթաթել։ Ճիշտ է, այնտեղ կա նաև մի ինչ-որ մութ, թերասված նշանաբան, «Անը բ» տարերը, որոնք նա գրել է իր վահանի վրա։
«ԱՄԴ» ուղեց Կոլյան։
«Իսկ ես ասում եմ «Անը բ»»։ «Եվ այդպես եմ ուզում ասել»,»
բարկությամբ նրա խոսքը կտրեց Ագլայան։
«Ինչ էլ որ լինի, բայց պարզ բան է, որ այդ աղքատ ասպետի համար արդեն միևնույն էր, թե ով կլինի և ինչ կանի իր դաման. այն էլ բավական էր, որ նա ընտրել էր նրան և հավատացել նրա մաքուր գեղեցկությանը, և ապա արդեն խոնարվել նրա առաջ առհավետ. Հենց դրան ու մի արժանիքը, որ եթե հետո նրա դաման թեկուզ գող լիներ, ապա ասպետը համենայն դեպս պետք է հավատար նրան և հանուն նրա մաքուր գեղեցկության մարտին ետվեր. Կարծեմ դրա համար էլ ուզում էինք մի արտակարգ կերպարի մեջ հարադրել որևէ մաքուր ու վսեմ ասպետի միջնադարյան պլատոնիկ սիրո ողջ վիթխարի հասկացողությունը. հասկանալի է, այդ ամենը իդեալ է, իսկ աղքատ ասպետի մեջ այդ զգացմունքը արդեն հասել է վերջին աստիճանին, ասկետիզմի. պետք է խոստովանել, որ այդպիսի զգացմունքի ընդունակությունը շատ բան է նշանակում, և որ այդպիսի զգացմունքները իրենցից հետո թողնում են խոր հետք և մյուս կողմից չափազանց գովելի, չխոսելով արդեն Դոն Կիխոտի մասին. աղքատ ասպետը նույն Դոն Կիխոտն է, միայն թե լուրջ և ոչ թե կոմիկական. ես սկզբում չէի հասկանում և ծիծաղում էի, իսկ հիմա սիրում եմ աղքատ ասպետին, իսկ գլխավորը հարգում եմ նրա սխրանքները»։
Այդպես ավարտեց Ագլայան և նրան նայելով նույնիսկ դժվար էր հավատալ. լուրջ է ասում նա, թե ծիծաղում է։
«Դե, որևէ հիմար է, և նա, և նրա սխրանքները»,»
վճռեց գեներալի կինը։
«Եվ դու էլ սիրելիս լավ փչեցիր մի ամբողջ դասախոսություն, նույնիսկ լավ չես անում, իմ կարծիքով, համենայն դեպս թույլատրելի չէ. ի՞նչ բանաստեղծություն է, կարդա, հավանաբար գիտես»։ «Ես անպայման ուզում եմ իմանալ այդ բանաստեղծությունը»։ «Ամբողջ կյանքումս տանել չէի կարող բանաստեղծությունները, կարծես նախազգում էի»։ «Իսեր աստծո իշխան, համբերիր, ինչպես երևում է ես ու դու ստիպված ենք միասին համբերել»,»
դարձավ նա իշխան Լև Նիկոլայևիչին։ Գեներալի կինը շատ էր բարկացած։ Իշխան Լև Նիկոլայևիչն ուզեց ինչ-որ բան ասել, բայց ոչինչ չկարողացավ արտաբերել շարունակվող շփոթմունքի պատճառով։ Միայն Ագլայան, որ այնքան բան էր թույլ տվել իր դասախոսության մեջ, բոլորովին չշփոթվեց, նույնիսկ կարծես ուրախ էր։ Նա անմիջապես վեր կացավ, շարունակ առաջվա պես լուրջ ու նշանակալից, այնպիսի տեսքով կարծես նախորոք պատրաստվել էր դրան և միայն հրավերի էր սպասում,
դուրս եկավ պատշգամբի մեջտեղը և կանգնեց իշխանի դիմաց, որը շարունակում էր նստել իր բազկաթոռում։ Բոլորը որոշ զարմանքով նայում էին նրան, և գրեթե բոլորը, իշխան Շչեն, քույրերը, մայրը, տհաճ զգասմունքով նայում էին այդ նոր պատրաստվող չարաճճիությանը, որը համենայն դեպս մի քիչ հեռու էր գնացել։ Բայց երևում էր, որ Ագլայային դուր էր գալիս հենց այդ ամբողջ շինծու շարժու ձևը, որից նա սկսում էր բանաստեղծության ընթերցման արարողությունը։ Լիզավետա Պրոկոֆիևնան քիչ մնաց նրան քշեր իր տեղը, բայց նույն այն րոպեին, հենց որ Ագլայան սկսեց արտասանել հայտնի բալլադը, երկու նոր անձ, բարձրաձայն խոսելով, փողոցից մտան պատշգամբ։ Դա գեներալ Իվան Ֆյոդորովիչ Եպանչինն էր և նրա հետևից մի երիտասարդ։ Մի փոքրիկ հուզում տեղի ունեցավ։